Her begynder ulvetid af Mette Julin. Indlæst af Sofie Page for AV Forlaget. Prolog. Ernst Fagerstrøm var en bitter mand. Når han så tilbage på sit 61-årige liv, dukkede billeder af urimelige arbejdsgivere, sure ekskoner og utaknemmelige børn op. Uddannelse var det aldrig rigtig blevet til. For han og hans første kone, Anna, havde været ganske unge, da de blev gift og forældre, og derfor var det kun blevet til tilfældige småjobs, såsom buschauffør, skraldemand og sågar gadefejer, der alle var besværlige, kedelige og hamrende uinteressante jobs, hvis eneste formål var at tjene til føden. Det var derfor lidt tragikomisk, at manden, som Anna senere forlod ham for, var direktør for et af de busselskaber, han en overgang havde været ansat i. Tre ægteskaber og fem børn var det endt med, indtil han ved sidste skilsmisse erkendte, at nu var det slut. Nu var det ham, det drejede sig om. Da han derfor nogle år tidligere arvede en pæn slat penge, besluttede han at sikre sin fremtid og investere dem i skovhytter i sit hjemland Sverige. Hytterne lejede han efterfølgende ud igennem et turistbureau. Selv boede han på en ødegård, der lå i samme lind som hytterne, et sted, hvor man ikke rendte hinanden på dørene, og hvor han derfor helt slap for at føre intetsigende samtaler med endnu mere intetsigende naboer. Der gik dog ikke lang tid, før han måtte erkende, at denne levevej medførte masser af forpligtelser. Han havde regnet med, at han blot én gang om måneden ville modtage en check for udlejning af hytterne, men hver eneste gang han kørte ind til den nærmeste by og tømte sin postboks, lå der en stak breve fra turistbyrået om mangler og krav til hytterne. Godt nok var det ikke lige frem luksushytter, men hvad forventede folk, når de lejede en skovhytte, frem for at tage 14 dage sydpå? Byråets fotograf havde været meget dygtig til at fange de rigtige vinkler, så hytterne fremstod flottere i kataloget end ved nærmere bekendtskab, og det bevirkede, at folk ofte var utilfredse over det ene og det andet. Til sidst var han kørt hen på bureauet for at opsige samarbejdet. Om ikke andet kunne han bruge træet fra hytterne til at fyre op i sin egen brændeovn om vinteren. Hytterne var, når alt kom til alt, alligevel ikke meget mere værd, og så måtte han tilbage til småjobbene for at have til mad og det mest nødvendige. Til hans store overraskelse havde byrådet tilbudt at overtage hytterne for et beskeden beløb og oven i købet ansætte ham som opsynsmand. Det var måske ikke lige frem hans drømmejob, men han måtte erkende, at pengene var fast indkomst og gode at have, så nu gik hans tilværelse med at klargøre hytterne efter afrejse og sørge for at aflevere nøglerne personligt til de gæster, som ikke gad ulejlige sig forbi byrådet på vejen. Denne mandag var startet af pommeren til. Det havde regnet og stormet voldsomt hele natten. Det var småtåget og koldt, og et træ var væltet og havde kvast den ene ende af hans brændeskur. Godt nok var skuret ikke ligefrem nyt, men alligevel irriterede det ham, fordi han vidste, at aftenen i lænestolen nu i stedet skulle gå med at save det væltede træ op. Nå. Men hellere brændeskuret end jeepen, som heldigvis stod trygt, tørt og godt i hans hjemmelavede carport. Han ville få brug for den i dag, for en flok danskere havde lejet en af de større hytter i skoven ca. 30 km fra, hvor han boede. Og selvfølgelig havde de ønsket alt det, som gjorde det besværligt at klargøre en hytte. Leje af linned, slutrengøring og personlig overdragelse af nøglerne. Det praktiske arbejde kunne han godt leve med, fordi han fik betaling for det, men det irriterede ham, at nøglerne skulle overdrages personligt. Gæsterne havde et spillerum på 4 timer mellem klokken 14 og 18 til enten at være ved hytten eller at ringe og melde deres mere præcise ankomsttidspunkt. Det var fuldkommen idiotisk, at byrådet gik med til det, for det betød, at han skulle stå til rådighed hele døgnet. Men det var jo ikke byrådet, der risikerede at blive revet ud af deres lune bopæl for at køre ind i en mørk skov midt om natten. Dansk jævler, væsede Ernst sammenbidt. Klokken var 17:45, og han var for længst færdig med klarrengøringen af hytten. Han tændte ejet en smøg og kiggede for 117. gang på sit ur. Så hev han telefonen frem fra inderlommen og forsøgte endnu en gang at ringe op til nummeret, som danskerne havde oplyst til bureauet. Mobildækningen i den her skov var absolut ikke eksisterende. Når han tænkte sig om, kunne de jo godt have forsøgt at ringe til ham. Han lagde irriteret telefonen tilbage i lommen og mærkede et dryp på sin halvskaldede isse. Han så op mod himlen, hvor mørke skyer trak sig sammen. Det var lige, hvad der manglede. Han kunne enten lukke sig ind i hytten i tørvejr, eller hænge nøglen på sømmet, der tåbeligt nok sad placeret på døren, hvor en dørhammer normalt ville sidde. Der kom alligevel ikke et øje så langt inde i skoven. Han så hen mod det lille skur med spanden, der skulle gøre det ud for et toilet, og smilede lumsk. Gav vide, hvad de tåbelige danskere ville sige, når de opdagede, at der hverken var bad eller toilet i rønnen. Han gik hen til hytten, skrev en kort velkomsthilsen bag på en gammel kassebon, han fandt i sin tegnebog, og hængte den sammen med nøglen på sømmet. Han ville lige gå en enkel runde for at tjekke, at alle vinduer var lukkede. Der var kun én vej ind i skoven. Måske ville han møde dem halvvejs, og så kunne han forklare, så der ikke blev noget brugt med bureauet efterfølgende. Han var kommet om på bagsiden af huset, da han stødte ind i noget hårdt på jorden. Han kiggede nysgerrigt ned og fik et chok. En el, smurt ind i sit eget blod og materie, lå stendød og halv et på jorden. Kødet kunne bedst beskrives som værende flået af, og den så ikke ud til at have været død særlig mange timer. Ernst undrede sig. Her var hverken ulve eller bjørne, de levede meget længere nordpå, og en ræv kunne det vel næppe.